Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe xoves, 19 de marzo, e estes son os nosos titulares. Raúl López, máximo directivo do Grupo Monbús, detido por orde da xuiza Pilar de Lara. O Grupo Municipal do Partido Popular propón convertir en bidireccional o último tramo de Infanta Elena. O Concello de Lugo decidirá en abril sobre a xestión do ciclo da auga. Candidatos os Mestre Mateo en longametraxe, documental e montaxe comparten experiencias cos alumnos da Escola de Imaxen e Son. O cabeza visible do Grupo Monbús, Raúl López, permanece detido en dependencias das forzas de seguridade, mentres as instalacións principais da empresa ubicadas no polígono empresarial das Arieiras están precintadas e custodiadas por axentes de vigilancia aduaneira á espera de que se efectúe o rexistro de ditas instalacións. Todo apunta a que López foi detido en torno ás 2 da pasada madrugada, xunto a 4 persoas máis, ao parecer da provincia de Pontevedra. Aínda non trascendeu o motivo polo cal foron detidos, aínda que, segundo algunhas fontes consultadas, pode deberse a un delito de branqueo de capitais. Queda excluído que a detención este enmarcada dentro da Operación Pokémon. O Grupo Municipal do Partido Popular propón que se acometan as actuacións necesarias para que no tramo que comunica a rotonda da Rúa Monforte coa futura glorieta de Paradai na Avenida Infanta Elena se poda circular en ambas direccións. Con este plan integral de reorganización do tráfico que englobaría, ademais desta petición, a mellora do pavimento, así como a sinalización adecuada na praza de Conde Fontao e o redeseño da incorporación do cruce de Fontiñas á altura do cruce de San Eufrasio, se garantía, segundo os populares, a comodidade e seguridade tanto para os conductores como para os peóns. Escoitamos o popular Antonio Mijide.
Coa nova construción da Ponte Parada e que está levando a cabo a Xunta de Galicia no Concello de Lugo e a construción da glorieta que se vai facer tamén na Infanta Elena e debido a esta ponte, creemos que é necesario que dende o Concello se leve a cabo unha pequena intervención para poder facer bidireccional o tramo que existe en Infanta Elena entre a rotonda da calle Monforte e a rotonda que se vai construir na Ponte Parada. É un cambio pequeno, unha obra pequena, pero que favorecería moito o tráfico e a fluidez do tráfico na cidade de Lugo. Ademais, eliminaría numerosos vehículos de Río Sil e favorecería a seguridade do cruce entre Río Sil e Conde Fontao. Por outro lado, neste plan integral que propoñemos para a reordenación do tráfico no entorno da Ponte Paradai, tamén creemos que é necesario mellorar o pavimento en Conde Fontao e a seguridade e a sinalización en Conde Fontao e tamén redeseñar de xeito completo o cruce que une entre a carretera de Fonsagrada ou San Eufrasio coa Ronda Fontiñas. É un dos puntos máis perigrosos e que máis accidentes se repiten na cidade e creemos que é necesario que de unha vez por todas se leve a cabo o redeseño deste punto.
O voceiro do Goberno local e concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente, Luis Álvarez, anunciou que o Concello ten previsto decidir no pleno do mes de abril sobre a xestión do ciclo integral da auga. Luis Álvarez lembrou que o Goberno local aposta por un modelo de xestión directa unha vez que tivo que desbotar a creación da proxectada empresa de economía mixta con maioría de capital municipal como consecuencia da entrada en vigor da nova legislación estatal de administracións locais. Escoitámolo.
O próximo martes, ás 11 da mañá, terá lugar a que entendemos que será a derradeira reunión da Comisión Técnica que se encarga de estudiar o modelo de xestión do ciclo de auga no Concello de Lugo, e que saben vostedes que foi necesario volver a constituir como consecuencia da lei estatal que impediu o funcionamento e a creación da empresa de economía mixta de auga. Como saben vostedes, tiña unha participación do 74% de capital público, decir, máis do Concello, e que lamentablemente tivemos que abortar, posto que así o impedía esa lei do Estado, pese a que, como acaba de indicar Sonia Méndez, a saúde económica do Concello permitía máis que suficientemente ese modelo de xestión. Bueno, como consecuencia dese cambio normativo, foi necesario volver a iniciar o procedemento e confiamos en que no pleno do mes de abril, o pleno ordinario do día 6 de abril, se aprobe o modelo de xestión que, como saben vostedes, pasa a ser novamente de xestión directa, é dicir, por parte do Concello e non a través de calquera das outras modalidades.
Doutra banda, o goberno local renunciou a pedir o préstamo por importe de 2.800.000 euros previstos nos orzamentos municipais para este ano, xa que o superávit nas contas do Concello en 2014 permite financiar os investimentos previstos con parte do remanente acumulado. Así o explicou onte a concelleira de Economía Sonia Méndez, que compareceu xunto o voceiro do goberno local na rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno Local. Escoitámola.
En este exercicio pasado de 2014, como en todos os anteriores desde que Orozco é alcalde, pechouse a liquidación do orzamento cun resultado positivo, cun superávit en termos de contabilidade nacional de 10.700.000 euros. Isto o que reflicte é que no seu día se fixo unha previsión axeitada de gastos e ingresos, que se actuou con prudencia na execución dos gastos e que non se gastou máis do que se ingresou. Este resultado nos permite tamén un ano máis non ter que acudir á operación de crédito que estaba prevista nos orzamentos de 2015 do presente exercicio por un importe de 2.800.000 euros. Non será necesario acudir a este préstamo, a esta operación de crédito, e se sustituirá con parte dese superávit. En consecuencia, mellora sustancialmente a situación financeira inicial, xa que seguimos reducindo a débeda do Concello, que, por certo, queda xa prácticamente a metade da que herdamos do Partido Popular, xa que o importe da débeda financeira a longo prazo é agora mesmo de 22.500.000 euros. Moi lonxe, por certo, tamén do límite establecido polo Ministerio de Facenda para as operacións de crédito das entidades locais, que é de 62.700.000 euros.
Explicou tamén que a Xunta de Goberno aprobou ademais unha modificación de menor incidencia do orzamento pola necesidade de dar cobertura económica das dúas prazas de educadoras sociais. O voceiro do Goberno local informou pola súa parte de que a Xunta de Goberno local tamén acordou conceder licencia para a realización dunhas obras previas necesarias para a construción do ascensor que fará accesible o adarve da muralla romana no carril dos romanos. Escoitamos a Luis Álvarez.
Lembran vostedes que na Xunta de Goberno da semana pasada se autorizou a construción do ascensor no adarve da muralla detrás do edificio da Diputación de Lugo, e que o señor Consello de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria atribuiu o retraso á tramitación desa licencia dentro do Concello. Ven vostedes como unha vez máis nos vemos na triste obriga de contradecir a un membro do goberno galego, porque hoxe traemos aquí no punto número 13 unha modificación que houve que facer nesa licencia, porque lembrarán vostedes que lles dixen que acababan de entregar un último papel para a instalación deste ascensor. Non é unha modificación importante, son tres pozos da rede de alcantarillado que hai ali que é necesario modificar e que, polo tanto, se autorizan neste momento.
Os alumnos da Escola de Imaxen e Son da Fundación TIC compartiron este xoves experiencias con tres dos candidatos a mellor longametraxe documental aos Mestre Mateo 2015 dentro dos encontros que organiza a Academia do Audiovisual Galego como preámbulo á gala de entrega destes premios. Na mesa redonda participaron Jaione Camborda, co-guionista da película Os Fenómenos, Marcos Nine, director e montador do documental A Viaxe de Leslie, e Antonio Caeiro, director e guionista do documental A Volta dos Nove. Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días. Para hoxe na provincia de Lugo agárdanse ceos con alternancia e nubes e claros, estando máis anubrados canto máis ao norte da provincia, onde mesmo no litoral haberá algunha precipitación de carácter feble. En canto a temperaturas, unha mínima rexistrouse en Lugo capital de 8 graus. No litoral, por exemplo, a estación meteorolóxica de Pedro Murias marcou unha mínima de 11, e para hoxe as máximas estarán sobre os 14 graus en xeral. Os ventos soprarán do nordés con intensidade moderada pola mañá, pero xa serán fortes pola tarde. Estes ventos aumentarán a sensación térmica de frío. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Nos regresamos o luns ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Felicidades a todos os pais. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.